Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Мядзвежы дэсант з неба. У івянцы бачылі, Міністэрства абароны кажа, што мяжа на замку. ААН прагаласавала за ўвядзенне спецдакладчыка па Беларусі. У Мінску прэзентуюць кнігу Сергея Дубалца «Майстроўня. Гісторыя аднаго цуду».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 20-я гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Рада ААН па правах чалавека ўвяла пасаду спецдакладчыка па Беларусі. За такое рашэнне выступілі 22 краіны, супраць 5, устрымаліся 20. Беларусь заявіла, што не прызнае мандату спецдакладчыка і не будзе з ім супрацоўнічаць. У рэзалюцыі па Беларусі, прынятай 5 ліпеня на сесіі Рады правоў чалавека ААН у Жэневе, утрымліваецца таксама заклік да беларусаў рускіх уладаў неадкладна і безумоўна вызваліць усіх палітвязняў і спыніць пераслед апазіцыйных актывістаў. Таксама сёння ў Манако распачалася штогадовая сесія парламенцкай асамблеі АБСЕ. Гэта адзін з нямногіх міжпарламенцкіх інстытутаў, у якім прадстаўлены нацыянальны сход Рэспублікі Беларусь. Сярод іншых дакументаў на разгляд сесіі прадстаўлены праект рэзалюцыі па сітуацыі ў Беларусі, падрыхтаваны брытанскім парламентаром Энтоні Лойдам. У праекце парламенцкая асамблея АБСЕ заклікае да вызвалення ўсіх палітвязняў Беларусі, а таксама звяртаецца да міжнароднай федэрацыі хакея з заклікам адмяніць чэмпіянат свету 2014 году ў Мінску. Працягваем навіны. У Кіеве каля адміністрацыі прэзідэнта каля 300 актывістаў шэрагу грамадскіх арганізацый праводзяць мітынг у абарону ўкраінскай мовы. Вуліца Шаўкавічна, на якой знаходзіцца адміністрацыя прэзідэнта, перакрытая кардонам міліцыі, які не прапускае ўдзельнікаў акцыі бліжэй да будынку. Тым часам чацвёра дэпутатаў з фракцыі старшыні Верхоўнай Рады Украіны Уладзіміра Літвіна адклікалі свае галасы за моўны закон. Члены фракцыі Народнай партыі Кацярына Вашчук, Сергей Церашчук, Васіль Шпак і Васіль Чорны просяць не ўлічваць іх галасы за закон аб асновах дзяржаўнай моўнай палітыкі. У прыватнасці Вашчук, Шпак і Церашчук сцвярджаюць, што адсутнічалі ў сесійнай залі падчас галасавання. Чорны кажа, што на галасаванне ставілася пытанне аб разглядзе законапраекту, а не пра галасаванне за яго ў канчатковай рэдакцыі. Раней аб адкліканні свайго голасу заявіў намеснік старшыні парламенту Мікалай Таменка, паколькі яго карткай галасаваў іншы народны дэпутат. Аналагічную заяву зрабіў дэпутат ад нашай Украіны народнай самаабароны Ігар Палыця, паколькі ў момант галасавання знаходзіўся за мяжой. Аб адкліканні сваіх галасоў заявілі нават некалькі членаў партыі рэгіёнаў. Кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў зняпраўдзіў інфармацыю аб тым, што Расія нібыта мае намер прыняць на сваёй тэрыторыі сірыйскага лідара Башара Асада, паведамляе Інтэрфакс. Быў немала здзіўлены, калі падчас нядаўніх кантактаў з замежнымі калегамі абмяркоўвалі сірыйскую тэму, пачуў ад іх, што яны перакананыя, што мы яго Башара Асада сабе забярэм і тым самым вырашым усе праблемы сірыйскага народу. Гэта альбо недобрасумленная спроба ўвесці ў зман сур'ёзных людзей, якія займаюцца замежнай палітыкай, або проста неразуменне таго, што адбываецца і якая пазіцыя Расіі, сказаў Лаўроў на прэсавай канферэнцыі ў Берліне. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце.